rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Nærum i dag. Det er påske. Det er påske lørdag. Og påske lørdag er jo måske den mest stille af dagene i påsken, hvor der ikke sker så vældig meget i påskefortællingen. For os kan det blive en anledning til at stoppe op og fundere over historien, fundere over de ting, der er sket, men også en anledning til at stoppe op og mødes her og tilbede Gud sammen. Så velkommen til alle, som er kommet, uanset om I plejer at være her, eller om I er gæster her, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Det er Niels Rektor, der skal tale i dag, og Niels har valgt et emne, som hedder tid til krig og tid til fred. Og det vil jeg lade Niels sætte flere ord på, men bare konstatere, at det i hvert fald er aktuelle begreber i den verden og den hverdag, som vi er omgivet af. Vi skal begynde med at se sammen en del af den bibeltekst, som danner rammen om påsken, og som i virkeligheden er kulminationen af påsken, nemlig Jesu opstandelse. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du døde og opstod, for at vi kan leve. Og tak fordi vi i dag kan mindes den historie, den største historie af dem alle. I Jesu navn. Amen. Det er på en eller anden måde noget af det mest underspillede, man kan forestille sig det her. Og Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Ja, hvad skal man ellers sige? Ikke? Men han må have haft det glimt i øjet der. Nå, lidt praktiske oplysninger omkring de næste par ugers aktiviteter. Næste sabbat får vi besøg af Dennis Møller fra Køge, som vil tale ved gudstjenesten herinde. Men vi får også besøg af rigtig, rigtig mange unge mennesker fra hele landet, fordi der er SABUS Ungdomsdag, og det foregår så over i menighedssalen og tilhørende lokaler derover. Så hvis I selv er i målgruppen for det, eller hvis I har børn eller børnebørn, der er i målgruppen for det, så mind dem lige om, at man må gerne komme, og det koster ikke noget at være med, men man skal tilmelde sig, så de ved, hvor meget mad der skal laves og den slags ting. Så det er altså næste sabbat, et heldagsarrangement for de unge og gudstjeneste herinde, ganske som vi plejer. Om 14 dage, den 30. april, skal I også sætte kryds i kalenderen, der får vi besøg af Lasse Bæk ved gudstjenesten. Og efter gudstjenesten er der fællesspisning, og der er et menighedsmøde, hvor vi skal tale lidt om både nogle praktiske ting, men også lidt drømme og visioner. Og så forventer jeg til den tid, at bøgen er sprunget rigtig meget ud, og solen skinner, sådan at vi kan gå en tur i skoven bagefter, når vi har klaret mødedelen. Så tag mad med og et par gode sko, og så får vi en rigtig hyggelig dag sammen der også. Så har Birgit noget, hun vil dele med os.
Jeg vil gerne sige tak for forbøn for min søster og svoger. Det, som I ikke helt ved, det er, at de var på ferie på Gran Canaria, og på anden dagen, der faldt min svoger om og fik sit hjertestop. Han er vågnet for et par dage siden, og de var hurtige til at hjælpe ham, så det ser ud til, at han ikke har fået men af det. Jeg har fortalt min søster, at vi har bedt for dem her i kirken, og de kommer ikke selv i kirken. Så hun blev meget berørt, og det blev min svoger også. Og jeg vil bare sige tak til jer. Min svoger skal stadigvæk være på intensivafdeling nogle dage nu, inden han så kan komme ud på en almindelig afdeling. Hans hjerte fungerer fint, men han kastede op, så han har noget lungebetændelse efter at have fået opkast i lungerne. Men tak for jeres forbøn, og hvad er det bare dejligt at kunne dele den slags ting med jer. Det gør virkelig, at man føler søster og broderskab. Tak.
Så skal vi synge sammen en rigtig dejlig påskesalme af Holger Lissner, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er påske, alting springer ud. Salme nummer 200.
Thank you.
har jo sluppet chancen som menighedskasserer, og det er nok det, der er årsagen til, at jeg glemte kollekten. Så det skal vi selvfølgelig ikke gøre, så lad os få anledning til at give en gave til menighedens aktiviteter.
Og skriftlæsningen, det er fra Lukas evangeliet kapitel 6, og det er vers 27-36. Hør efter alle sammen. Elsk jeres fjender. Gør godt mod dem, som hader jer. Velsign dem, som taler nedladende om jer. Bed for dem, som mishandler jer. Hvis nogen slår dig på den ene kind, så vend også den anden til. Forlanger nogen at få din jakke, så lad ham få skjorten med. Giv enhver, som beder dig, og hvis nogen af dine ejendele tages fra dig, så lad være med at forlange dem tilbage. Gør mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig. Er der noget usædvanligt ved, at I elsker dem, der elsker jer? Det samme gør de gudløse. Er der noget særligt, at I fortjener tak for, når I gør godt imod dem, der gør godt mod jer? Det gør synderne jo også. Hvad særligt er der ved kun at låne penge ud, når I ved, at I får dem igen? Selv syndere låner ud til andre syndere, når blot de får deres penge igen. Nej, elsk jeres fjender. Vær god imod dem. Lån ud til dem, uden at spekulere på, om de betaler tilbage. Så skal jeres løn være stor, for da handler I som Guds børn. Gud er nemlig god, også mod de utaknemmelige og onde. Vær barmhjertig, ligesom jeres far er barmhjertig. Lad os bede sammen. Vor gode Gud, tak for det fantastiske privilegie, det er at kunne komme til dit hus på denne dejlige sabbatsdag. Tak for mødet med dig, og for det fællesskab, som vi har med hinanden i troen på dig. Tak for påskens budskab om frelse, fordi du gik i døden for os. Tak fordi vi bor i et land, hvor vi hver dag kan vågne op til fred. Hjælp os til aldrig at glemme den velsignelse, det er. Og hjælp os til at være med til at stifte fred der, hvor vi er. Vi beder for dem, som ikke har fred, men som oplever krig og uro. Påvirk dem, som tager de forkerte beslutninger og forårsager krig og ødelæggelse. Tak fordi vi ved, at vi kan stole på og glæde os til, at en dag så vil alt det onde her på jorden få en ende. Vi beder dig, om du vil være sammen med os her i dag. Til gudstjenesten vil du være med Niels, som skal tale. Så det, han har forberedt, det kan blive til inspiration og opbyggelse for os. Hjælp os til at lytte med et åbent sind. Velsign alle, som er kommet her i dag. Velsign menigheden. Velsign de børn, der vi har, de unge, vi har, familierne, de enlige og de ældre. Vær med vores søskende, som er syge og trætte. Vi lægger tiden her i dine hænder og beder om din velsignelse og fred. I Jesu navn. Amen.
Så har jeg overtalt Ulrik til at fortælle en historie for børnene. Så hvis der er nogle børn, det håber jeg, der er, for ellers så er Ulrik jo kommet forgæves. Nej, ikke helt. Så må I gerne komme frem nu.
Ja, nu kan jeg se, det er jo i gåsøjne mine børn i dag. Dem, som jeg har inde i Bibelklub. Så der kan man godt sige, du kommer med, og du kommer med. Det er fordelen. Men I er jo store-agtigt. Og det betyder, at I har hørt den her historie, jeg skal fortælle før. Men jeg har lavet en lille ting. De voksne kan ikke se noget, for der kommer ikke noget op på tavlen. Det er tit sådan, så skal vi sidde og kigge op på tavlen. Men det skal vi ikke i dag. Så i dag sætter jeg mig hernede mellem jer. Jeg hiver lige lidt mange linjer. Sådan der. Så har jeg nemlig sådan en her, som din far sagde. Hvad står der der? Du må gerne komme lidt tættere på mig. Jeg bider ikke. Kom så. 20 cm tættere. Og 20 cm tættere. Sådan. Der står påskefortællingen. Og så er der et billede af et æsel. I kender godt historien. Men jeg fortæller den alligevel. For det er sådan, at vi så her i indledningen, påskemorgen. Men det var ikke sådan, historien begynder. Historien begynder med et æsel. For der var to mænd, som skulle finde et æsel. For Jesus havde sagt til dem, der er et æsel i en landsby. Det skal I hente, for det skal jeg bruge. Og så de gik ind i landsbyen. Og ganske rigtigt, de fandt, der stod et lille æsel. Det var ikke særlig gammel. Man kunne næsten ikke engang ride på den. Men de tog den med og kom tilbage til Jesus og sagde, her er æsel. Og så satte han sig op på det og begyndte at ride på det. Der var aldrig nogen, der havde ridet på det før, så der havde ikke nogen sadel. Men det kunne godt finde ud af det alligevel. Og den dag, han gjorde det på, det var det, der hedder Palmesøndag. Ved I, hvorfor det hedder Palmesøndag? I kan næsten se det billede, der er her. Ja. Det var fordi, at mens han red, så skulle han ind til Jerusalem. Og så var der en masse, der skar nogle palmegren af. Og så lagde de palmegrenene ned på jorden, så æslet red på dem sammen med Jesus. Fordi det var nemlig noget, man gjorde, når der skulle komme en konge. Så fik man lov. Det var så ikke æsler, de red på. Rigtige konger, de red ikke på æsler. Det var sådan et... Det lugtede og sådan noget, så det gjorde det ikke. Men man skulle have en stor, flot hest, eller måske en elefant. Det ved jeg ikke, om de havde det engang. Måske. Men det starter, sådan starter påskesøndag med, at Jesus rider på sit æsel. Og så går der nogle dage, og Jesus han er inde i Jerusalem. Og så er det, som Nina fortalte om i skriftlæsningen, at Jesus han bliver mere og mere populær. Fordi han fortæller sådan nogle ting, som vender alting på hovedet med, at man skal behandle andre som sig selv. Så var det, at dem, der ledte landet, sagde, det skal man ikke. Man skal gøre, som Gud har sagt, og så må man behandle andre, som de har fortjent. Men Jesus sagde, nej, du skal behandle andre, ligesom du selv vil. Og måske endda bedre, end du behandler dig selv. Og han blev rigtig populær, og lederne begyndte at tænke, jamen, de begynder bare at følge efter Jesus. Og så ved I godt, hvad der skete, så tænkte de, vi må slå ham ihjel. Det er den eneste måde, vi kan, fordi jeg prøvede i 3,5 år at prøve at overtale ham og få ham til at se dum ud, men de kunne ikke klare det, så nu måtte de slå ham ihjel. Men sådan gik dagene, og så kommer vi til skærtorsdag. Her i påskeugen, så er det forgårs. Og der samles de så op i et hus, og Jesus han siger, her er der noget brød, så deler han brødet, og så giver han det til de forskellige, jeg kan sige til de voksne, der er et billede af et brød og et glas. Hvad var der i glasset? Kan I huske det? Ja, der var vin, lige præcis. Så han deler det til sine venner, og han deler også vin til sine venner, og så siger, I skal huske på mig, fordi snart er jeg her ikke mere, Og snart, så vil I blive ked af det. Men det skal I ikke blive. I skal ikke blive ked af det. Fordi jeg kommer igen. Ikke ret længe. Det var ikke ret lang tid. Så kommer jeg igen. Så I skal ikke blive ked af det, selvom jeg forsvinder. Til gengæld, så vil jeg have, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Det vil jeg have, I skal gøre. Men I skal ikke blive ked af det. Så er det sådan, så går der en dag mere. For I ved godt, at med op ved bordet, der sad der en, der hed Judas. Ham kender jeg også godt, ikke? Ja, ham kan vi ikke lide. Han var lidt en træls person, selvom han har været sammen med Jesus. Men han forrådede faktisk Jesus. For Jesus går ud i en have, fordi han ved godt, hvad der venter. Og det bliver rigtig svært. Og så kommer Judas og siger, det er ham. Og så soldaterne tager ham til fange og tager ham hen til lederne. Og hos lederne, så beslutter de, at ham der, ham må vi af med. Og det er en meget, meget trist dag. Og det ender med, at de slår ham ihjel på et kors, som der er et billede af på den her. Og folk er ked af det. Især dem, der fulgte efter ham, hans disciple og hans mor også. Så kommer sabbaten, som Daniel sagde. Det er sådan en stille dag, hvor der ikke sker så meget. Men du kan se her på billedet. Hvordan tror I, de havde det? Ej, ikke så godt. Der er nogle mennesker, der står og græder. Det var rigtig hårdt. For alle de troede, han skulle blive konge. Og han var så god. Han helbredte en masse mennesker. Han gjorde bare gode ting. Og så kommer nogen og slår ham ihjel og ødelægger det hele. Kan I huske, hvad det var, Jesus sagde? Han sagde, I skal ikke blive ked af det. For jeg kommer snart igen. Men det havde de glemt allerede. Og det vil sige, det var om torsdagen. Og nu er det lørdag. Så det er 2 dage senere, havde de glemt, hvad han sagde. Fordi at han var død. Han må have taget fejl. Hvad skete der? Men Gud, han havde en plan. Han havde en plan, som han havde lagt for lang, 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 lang tid siden. Og Jesus vidste godt, da han kom her til jorden, at hvad den plan var. Og det var den, der skulle udføres nu. Og det var, at nu skulle alle de mennesker, der havde lavet forkerte ting tilbage i tiden, og dem, der laver forkerte ting nu, og dem, der laver forkerte ting i fremtiden, det skal kunne tilgives igen. Og det var hans plan. En stor plan. Den tog mange tusind år. Og så kender jeg også historien, og det var det, som Daniel havde med sine billeder. Og der står, at påskedag, så var graven tom, og stenen var væltet bort, for der var kommet et jordskælv, og så var der kommet engel, som havde væltet stenen. Og de vagter, der stod, de var faldet til jorden og faldet om, og var flygtet. Og så kommer Maria ud til graven, og hun kan se, at stenen er væk, og graven er tom. Og hun bliver ked af det og tænker, hvem har taget Jesus? Men så sidder englen og siger, Jesus, han er ikke taget. Der er ikke nogen, der har bortført ham, som står på den sidste. Nej, Jesus lever. Gør han? Det kan man jo næsten ikke tro på. Hun har aldrig mødt nogen, der var døde, og så er blevet levende igen. Og det havde hun faktisk. Kan I huske, hvem hun havde mødt, som var død? Jeg starter med L. Lazarus, lige præcis. Men han var ikke død af sig selv. Det var Jesus, der havde gjort det. Der er aldrig nogen, der bare er blevet levende af sig selv. Men Jesus, og det er derfor, han er kommet. Han, jeg ved ikke, nu i ungdomstid, han var så sej, at ikke engang døden kunne vinde over ham. Og fordi at Jesus, han lever i dag, så har vi også en mulighed for at leve, selvom vi dør. Kender nogen, der er vækket til liv, efter de er døde? Jeg tænker, I har måske nogle oldeforældre, som er døde. Men de render ikke rundt nogen steder. De ligger nede i jorden. Men en dag, så vækkes de til live. Jeg var på arbejde i onsdags, og så gik jeg hjem. Så inden jeg sagde, lige inden jeg gik, så sagde han, tillykke med ham. Så tænkte jeg, tillykke med ham. Min søn har ikke fødselsdag. Hvad snakker han? Men Jesus er det der. Nå. Jo, tak. Siger man, tillykke med Jesus. Man siger det lidt til jul, ikke? Men det er faktisk meget større det her. Til jul blev han bare født. Det var ikke særlig svært. Det har de fleste af os prøvet, ikke? Men at blive vækket til liv igen, han er ikke kristen, men han, det siger, han, siger man til kristne, tænkte han. Tillykke med ham. Tillykke med Jesus, at han lever. Og du har en ekstra chance. Det var historien for i dag. Men jeg har lige en ekstra ting. For nu kan jeg sige, at den her, den er lidt kedelig og farveløs. Ikke? Og så den her, den er sat sammen med. Det er noget, jeg selv fandt på. Men jeg har lige nogen dernede, som I kan tage. Så I kan tage med hjem, og så sidde i eftermiddag eller i morgen. Det er jo i morgen, det er påskedag. Så kan I lige klippe dem ud, og så tegne dem og hænge dem op på væggen. Og det gode ved det her, det er jo, at det bliver også til påske igen til næste år. Så er I dem hængende der, og så har jeg altid historien. Så I får lige en lille så kan I sidde og klippe klister lidt med det. Det var bare en historie.
Thank you. tid til krig og tid til fred. Hvorfor har jeg dog valgt at tale om krig? Det har jeg, fordi det påvirker mig, at der er krig i Ukraine, at det er kommet tættere på. Krig er så uforståelig og destruktiv. Og hvordan skal vi forholde os til det? Kan Bibelen fortælle os noget? Kan den give os nogle råd om det? En tid til krig, en tid til fred. Sådan skrev prædikeren for 3.000 år siden. Han skriver om livet, som det var dengang, og som det stadig er. Der er både en tid til at fødes og en tid til at dø. En tid til at rive itu og en tid til at sy sammen. En tid til at græde og en tid til at le. En tid til at hade og en tid til at elske. Sådan er det for os alle, og sådan har det altid været. Krig og fred. Krig og fred. Min tiboldefar hed Karl Richter. Han boede inde på Frederiksberg. I 1807 var han 8 år gammel, og han oplevede, at de engelske tropper gik i land i Vedbæk. 30.000 mand fra 46 skibe, de gik ind og omringede København, og han kunne se dem. Han kunne se, hvordan byen blev brændt af, og hvordan 3.000 danske soldater og 195 civile blev dræbt i faktisk en terrorkrig. Det var min tiboldefar. Min tiboldefar, han var smed i Skelskør, men så skulle han pludselig være soldat, fordi danskerne og tyskerne, de sloges nede i Slesvig. Så han blev udstationeret der i over et år. Til alt held for ham, så kom han ikke i krig. Men der var krig. Og danskerne vandt i 1850. Og alt syntes at være så godt. Mine oldeforældre oplevede krigen i 1864. Slaget ved Dybbøl. Danmark mister Sønderjylland. 1600 dræbte danske soldater. Og fire af mine oldeforældre flygter fra Sønderjylland til Danmark. Mine bedsteforældre, de oplevede Første Verdenskrig. Danmark slap for selve krigen, men sønderjyderne kom i krig og blev tvunget til at deltage. Min mormor boede tæt på grænsen til Sønderjylland, som var tysk i hele hendes barndom og ungdom. Mine forældre oplevede 2. verdenskrig. 62 millioner døde. Ikke så mange i Danmark, men tysk besættelse og modstandskamp. Min mor fortalte mig om, hvordan hun hadede tyskerne. Jeg blev født 6 år efter krigen. Noget af det første, jeg kan huske, er, da jeg var 5 år gammel. Jeg sad under spisebordet hos min mor og morfar, og der var helt stille i stuen. Alle lyttede til radioavisen. Det var russerne, der gik ind i Ungarn, og det gjorde dem meget utrygge. For det var ikke længe siden krigen var her også. Da jeg blev teenager, hørte jeg om 6-dagskrigen i Israel, om Vietnamkrigen. Men den var så langt væk. I 1993 flyttede vi til Rwanda. Vi fik at vide, at det var det fredeligste land i hele verden, eller hele Afrika. Vi vendte os til roadblocks og kanontorden i det fjerne, og syntes, det var ok, lige indtil den 8. april 1994, hvor krigen pludselig var der rundt om os. 500 døde en fredag formiddag, inden for 500 meter af, hvor vi var. Vi flygtede og kom heldigvis hjem til fredelige Danmark i løbet af 6 dage. Vi kunne flygte, det kunne de andre ikke. Men her har der været fred i over 77 år. Men krigene har været masser andre steder. Jugoslavien, Irak, Syrien, Afghanistan. Vi har hørt om dem, vi har læst om dem, vi har set tv om dem. Frygtelige nærbilleder af død og ulykke. Men det har ikke været virkelighed for os. Det var jo mennesker, der ikke ligner os i en verden med ørkner og bjerge og langt væk fra os. Men i dag er det virkelighed for 45 millioner ukrainere, som ligner os meget mere end de andre. Kun 1000 kilometer fra os. 14 timer i bil. Hvorfor krig? Hvorfor Gud? Hvor er du, Gud? Det har vi lyst til at råbe højt, når vi selv mærker det. Årsagen til krig er næsten altid et spørgsmål om, at nogen vil have magt og vise sin magt. Magt over land, magt over råstoffer eller over mennesker, som har en anden religion eller nationalitet. Når man ser på historien, så kan man få det indtryk, at krig er noget helt uundgåeligt, som vil gentage sig i hver eneste generation, og som vi bare er nødt til at finde os i. Men det kan ikke være rigtigt. Hvis man tror det, så fjerner man jo Putins og Hitlers og alle andres ansvar for krige. Krig er ikke en naturlov, som vi ikke kan undgå. Krig er et resultat af menneskers forkerte valg og kamp om magt og rigdom. Hvad så med Bibelen? Hvad fortæller den om krig? Bibelen har mange historier om krige. Og hovedtemaet i Bibelen er faktisk en stor krig. Kampen mellem det gode og det onde. Kampen mellem Satan, som er ond, og Gud, som er kærlighed. Kampen mellem godt og ondt. Fra de første historier i paradiset hører vi om kamp og magt, om slangens mistillid til den kærlige Gud. Har Gud virkelig sagt, at du ikke må spise af frugten? Og de sidste sider i Bibelen, Åbenbaringens bog, der står der i kapitel 12, og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig. Og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med dem. Og jeg hørte en høj røst sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vores brødres anklage er styrtet. Han, som dag og nat anklagede dem for Gud, de har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så fryd jer der i himle, og I, som har bolig i dem, men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, hans tid er kort. Der blev krig i himlen, siger Bibelen. Bibelen har mange andre beretninger om krige, ofte uhyggelige og detaljerede, med hvor mange, der blev slået ihjel, og hvordan det gik dem. Men hvilke råd kan vi få fra Bibelen om, hvordan vi skal forholde os til krig? Der vil jeg læse nogle forskellige vers, som på mange måder udtrykker noget meget forskelligt. Den første tekst er fra 5. Mosebogs 19. kapitel. Der står der, der skal I gøre mod ham, som han havde planlagt at gøre mod sin landsmand. Du skal udrydde det onde af din midte. Andre skal høre det og blive bange, og man skal ikke mere begå så ond en handling hos dig. Vis ingen barmhjertighed, liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod. Står det virkelig i Bibelen? Gud bad Israel om at gå i krig. Han tilrettelagde nærmest krigene for dem. Han lod dem vinde, han lod dem også tabe nogle gange. Vi husker indtagelsen af Jeriko, og det lovede Jan land. Der er masser af eksempler. 4. Mosebog 10 siger, når I går i krig i jeres land mod en fjende, der angriber jer, her er det en forsvarskrig, så skal I blæse alarmsignalet i trompeterne, så vil Herren jeres Gud blive mindet om jer, og I vil blive frelst fra jeres fjender. Gå i krig, siger Gud. Jeg skal være med jer, når I kalder på mig. Men så er der teksten i bjergprædiken, ordene fra Jesu mund, Matthæus 5. I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod dem, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til, og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Vær passiv. Gør ingenting. Lad de andre slå dig. Sæt dig ikke til modværge. Sådan stod der her. Men Jesus går videre. I Lukas 6 hørte vi til skriftlæsningen, hvordan der står, at vi skal elske vores fjender og gøre godt imod dem, som hader os, og velsigne dem, der forbander os, og bede for dem, der mishandler os. Vi skal elske vores fjender, gøre godt og lån ud, uden at håbe på at få noget igen. For Gud er god mod dit utaknemmelige og onde. Vær aktiv med våben, sagde den første tekst. Vær passiv, vend den anden kind til, sagde den anden tekst. Og den her tekst, den siger, vær aktiv med kærlighed. Hjælp din næste. Og Paulus fortsætter i Romerne 12, 18-21. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Kan man overvinde det onde med det gode? Kan man vinde en krig med det gode? Hvordan vil du reagere på krig, hvis det var her i vores land? Med vold, med passivitet eller med kærlighed? Som adventister har vi traditionelt taget afstand fra krig og sagt nej til at blive soldater og bære våben. Vi er pacifister. Sådan har det været i Danmark, men ikke overalt i verden. Men kan det onde besejres, uden at vi går i krig? Skal der ikke nogen gange en krig til for at kunne afslutte den værste ondskab? Eller skal vi lade det være op til Gud? Er det Guds problem? Det er et dilemma, som det er meget svært at tage stilling til eller svare på. Kan vi overvinde det onde med det gode, eller bliver vi nødt til at gå i krig mod en fjende, der angriber os? Under Danmarks besættelse bliver der sat mange spørgsmålstegn ved den passivitet og samarbejdspolitik, som den danske regering førte. Og det var også teologer, der gjorde det. Kai Munk er kendt for ordene, aldrig, aldrig spørge, om det nytter, bare om det er sandt. Og i sangen Altid Frejdig synger vi, kæmp for alt, hvad du har kært, dø, om så det gælder. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville reagere, hvis krigen pludselig var her, rundt om mig. I Rwanda kunne jeg skynde mig at rejse hjem, men hvad, hvis det var her? I krig er det svært at være neutral. Man er enten på Guds side, eller på Satans. Det er let at være pacifist i fredstid, og det er svært med Bibelen i hånden altid at vende den anden kind til. Vi skal holde fred med alle mennesker, om det er muligt, men vi skal altid være på Guds side imod dem, der er onde og uretfærdige. Hvor er det svært at leve op til idealet om at elske sine fjender. Krig påvirker os. Vi bliver bange og utrygge. Så snart der er noget, der nærmer sig os og vores dagligdag. Og hvem skal vi tro på? Der er så mange nyheder, der er så mange meninger. Der er fake news. Hvem har ret? Selv i vores land, hvor der ikke er krig, så er der uenighed og splid mellem grupper og mellem politikere. Der er masser af eksempler. Granskningskommission, Minks-sag, slettede e-mails og sms'er, Støjberg-sagen. Det er meget svært for os at vide, hvem der har ret og hvem vi skal tro. Og alle beretninger om krigen kommer, gør os bange og usikre om fremtiden. Hvad vil der ske hos os? Vil der ske noget? Vores tillid til hinanden og til verdensøkonomien, verden omkring os, den falder. Og krigen og den død, som den medfører, kan få os til at miste håbet. Måske endda til at miste troen. For hvor er Gud? Hvorfor griber han ikke ind? Hvorfor har han endnu ikke afsluttet det onde, som han har lovet? Hvad kan vi gøre? Der er krig i Ukraine. Tusinder bliver udsat for krig og sorg og nød og død, og millioner flygter. Hvad kan jeg gøre? Jeg kan give penge til ADRA. Eller til andre hjælpeorganisationer. Jeg kan måske også hjælpe en flygtning, der når tæt på mig her i Danmark. Da Danmarks regering for en måneds tid siden besluttede, at de ville sende 50 millioner kroner i humanitær hjælp til Ukraine, så tænkte jeg, ja, det er en krone til hver ukrainer. Det kan da vel ikke hjælpe ret meget. Og sådan er det. Det kan synes som en dråbe i havet, det vi gør, men det gør en forskel. Men hvad kan vi ellers gøre? Vi kan kæmpe for fred. Matthæus 5:9 siger Jesus, salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Bibelen påstår, at Gud vil give os sin fred, og den kan vi tage imod. I Filipperbrevets 4. kapitel står der, Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg vil gerne have, at vi synger en salme sammen nu, som handler om fred. Guds fred er glæden i dit sind, når morgenlyset vælger ind. Når nattens drømme svinder hen, og livet synes godt igen. Guds fred er styrken i det ord, der søger dig, indtil du tror, at det, som ser umuligt ud, dog er en mulighed for Gud. Guds fred er sangen i dit blod, når kærligheden giver dig mod og lyst og kraft og overskud, så du formår at holde ud. Lad os synge den. Jesus lovede i Johannes 14, 27, jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse. Er det ikke dejligt at vide, at Gud kan og vil give os fred i vores sind og i vores liv, selv midt i en krig? Her i påsken, der har DR2 været fire udsendelser med titlen Tro, Håb og Kriser. Her taler hospitalspræsten Lotte Mørk med patienter og behandlere om tro og håb. Det er meget gribende interviews, som jeg kan anbefale, hvor unge meget syge fortæller om, hvordan de kan leve med tro og håb på trods af deres sygdom. Præsten udtaler, at helvede på jord findes, den ultimative afmagt og meningsløshed findes, men kærligheden gør opstand. Hun siger, jeg tror på, at i det øjeblik, man tør gå ind i det mørke og være der sammen med et menneske, der ikke kan se lys, så sker der noget. Man kan holde håbet oppe for den, der har mistet det, og tro på vegne af den, som ikke tror. Hun tilføjer, jeg kan selvfølgelig kun holde troen og håbet for den anden så mange gange om dagen, fordi jeg har en tro på, at Gud griber os. Det er påske i dag. Alting springer ud. Men i Bibelens fortællinger om påsken, der hører vi både om vold, dødsdom og død, men også om håb, om fred og opstandelse. Påskens budskab er, at Gud gør det umulige muligt, at Gud vinder krigen mod den onde. I påsken sker det utænkelige. Det uforudsigelige, det uforklarlige. Død bliver til liv. Umulighed bliver til mulighed. Gud viser sin kærlighed til mennesker ved at blive offer for ondskaben, for at frelse mennesker og give os håb. Kærligheden vinder over døden. I vores indledningssalme sang vi, kan vi tro det? Det er aldrig set, at de døde rejser sig fra deres grave. Vi har hørt, at det trods alt engang er sket, at en sten er blevet væltet i en have. Og når Gud giver liv og gør det underfuldt at se, bliver det påske, og opstandelse kan ske. Kan det siges meget bedre? Og han fortsætter, det er håbet, og det giver os mod, og det gør, at vi kan leve her med døden. Det er håbets puls, der banker i vort blod, når vi synes, at vi må segne under nøden. Og når Gud giver liv og gør det underfuldt af trods, bliver det påske og opstandelse hos os. Det var Lisners påskesalme. Vi skal her senere som afslutning synge Grundtvigs påskesalme, Hil dig, frelser og forsoner, som udtrykker det med nogle andre ord. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Skønt jeg må, som om blomsten vidste, skønt min hånd og barm må isne, du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage. Og det kulminerer i, ja, jeg tror på korsets gåde, gør det frelser af din nåde, stå mig bi, når fjenden frister, ræk mig hånd, når øjet brister. Livet, vores liv, består af både godt og ondt, af tid med krig og tid med fred. Men selvom vi oplever ondt i livet, og det gør vi alle sammen, så er der håb, så kan vi finde fred. Jesus gav os opskriften på håb. Hjælp din næste, bed for dem, der forfølger jer. Krig spreder frygt og had, men kærlighed spreder tro og håb og giver os fred. Frygt fører til vrede, vrede fører til had, og had fører til endnu mere lidelse og krig. Men kærlighed fører til håb, og håb fører til tro. tro på andre mennesker og tro på Gud. Bibelen påstår, at Gud en dag vil udrydde al ondskab og oprette et fredsrige. Åbenbaringen 21. Nu så jeg en ny himmel og en ny jord. Den første himmel og den første jord var forsvundet. Nu bor Gud hos menneskene, og han skal tørre alle tårer væk fra deres øjne. Og der skal ikke længere være nogen død. Sorg, gråd og smerte vil høre op. Håbet om dette har været en trøst for tusinder af mennesker gennem alle tider og gennem mange krige. Hvorfor er der så fortsat så mange krige, når nu alle ønsker fred og sameksistens og kærlighed? Jeg ved det ikke. Efter 1. og 2. verdenskrig troede man, at nu var det slut med krig. Nu har vi lært, at krig ikke er noget godt, så nu er det slut. Men sådan gik det ikke. Og hvorfor Gud ikke har sat en stopper for krig for længe siden, det forstår jeg slet ikke. Men jeg tror, at Gud er kærlighed, at kærlighed kan hjælpe mig at stifte fred og finde fred. Lykkeligst den, som har fred med sig selv, fred med sin Gud og fred med sin næste, går det i verdens og op eller ned, han har af lykken dog fundet det bedste. Jeg beklager, at min stemme har været lidt underlig her i dag. Forleden kunne jeg slet ikke sige noget, men det lykkedes mig her. Lad os slutte med en bøn til Gud. Kære Gud, vi beder dig, fordi vi føler os afmægtige, når ondskab og krig og sygdom og død kommer os nær. Hjælp os, så det onde ikke får magt over os. Hjælp os til at overvinde det onde med det gode. Vi forstår ikke, hvorfor der er så meget ondt. Hjælp os til at holde fast i troen på, at du har sejret over det onde og kan give os fred, lige meget hvor slemt vi har det. Gud, hjælp os til at dele håbet og kærligheden med alle, vi møder i livet. Hjælp os til at tilgive og glemme, ligesom du tilgiver os og glemmer vores fejl. Gud, vi beder for alle de mennesker, der lever midt i krige, i Ukraine, i Yemen, i Etiopien og mange andre steder. Vi beder for Ukraine og for Rusland. Hjælp dem til at finde fred. Fred hos dig midt i krigens barske virkelighed. Hjælp alle i vores menighed, der kæmper med sorger og smerter og sygdom, og hjælp os til at se, hvor vi kan være med til at lindre hinandens andres nød og smerte. Tak, fordi der er så meget, vi kan glæde os over, selvom vi også er berørt af det onde. Tak for foråret og alt det, der spirer frem og giver os glæde og minder os om din store skabermagt. Hjælp os til hver især at sige, som vi sang, kom Jesus Kristus, kom herind og giv mit trætte bange sind den fred, jeg kun kan få af dig, og som du selv har lovet mig. Giv os alle håb og tro på, at du er vores Gud, og at du stadig har magten, og giv os din fred. Amen.
Niels, for dine gode tanker. Og til afslutning skal vi så synge påskesalmen, måske over dem alle. Niels citerede fra vores indledningssalme, og så spurgte du retorisk, kan det siges bedre? Det skulle der lige være i helt af frelser og forsoner. Lad os stå op og synge den sammen.
Og lad os lytte til ordene fra Paulus i Filipperne 4:4-7. Glæd jer altid i Herren. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.